Živijo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda na klada. Danes je na vrsti en kriminalen primer, mačkan drugačen kot ponavad, mal starejši kot ponavad. Istočasno je pa tole zadnja epizoda v tem koledarskem letu, za dva tedna si bom vzela zdajle frej, se pravi nasleden teden pa pol, med božičem pa med novim letom. Potem se pa vrnemo, a ne, po novem letu se vrnem. Ni kakšnih hudih razlogov, tudi zdajle se mi je zadeva dost umirila, na blogu, kar je bilo za narediti, je bilo za letos, razen da pač pride nova sezona nakladara, to na pač napovednik in tako naprej. Ampak sem razmišljala, zakaj vedno, ko se mi recimo, ko si organiziram tako, da se mi naprimer med prazniki malo zadeve umirijo, zakaj vedno mislim, da moram pa takrat pol ful delati na drugih področjih, v smislu recimo, daj bom pa posnela dva podcasta na teden, zato ker imam čas, zakaj si ne vzamem enostavno čas zase in, in mal miru, ne? Tako da evo, zdaj sem se odločila, da si res vzamem te dva tedna prosta, pa gremo potem s polno paro naprej. Ne pomeni, da ne bom nič posnela, vmes mogoče bom, kaj na zalogo, ampak kakorkoli naslednjih dveh tednih ne pričakovati epizode. Tale epizoda bo praznično obarvana na najhujši možen način. Prazniki so res taka družinska zadeva, večinoma hočeš, nočeš se z družinami, največ družimo v tem času, sploh Božič se mi zdi en tak družinski praznik. Pol novo leto je že bolj vseeno, ne, bolj žurersko lahko za tiste, ki ne grete spati, tako kot grem jaz. Ampak Božič je pa načeloma res praznik, ki ga preživimo v večji meri z družino. In zagotovo je vsak od vas, joj, si kdaj mislil, mater, mi se bomo enkrat pobil med sabo. Zdaj, če se jaz spomnim na naše družinske Božiče, jih imam res v čudovitem spominu, ampak 24. če je bila recimo sobota, da smo bližji doma ali pa nedela, ne, da nisi prišel po službi domov. Če se nismo skregali do sredine dneva, jaz ne vem, no. Mislim, vsi neki živčni, neka pričakovanja, kaj treba pospraviti, kaj treba speči, za koga, mislim. To se mi je vedno rahlo buta zdel v smislu teh nekih pritiskov, kaj je treba imeti pomit, kaj je treba imeti pospravljen. Ob tem se je pa zamujali recimo neke skupne trenutke pa eno sproščenost v prvi vrsti. Velikrat smo se pogovarjali, zakaj naprimer podlegamo nekaterim tem pritiskom v zameno za to, da se pol na konc skregamo. Ampak res pač to, kukor se jaz pogovarjam z drugimi, ni, je pa vso tisto, no. Da res, kukor so to lahko lepi trenutki, ampak trenutki, ki vodijo do teh praznikov, so velikrat stresni in tako, kot sem rekla, včasih si pomislil, mater, enkrat se bomo mi pobil med sabo, kle, vsaj tako v prenesenem pomenu, ne, upam. Ampak v kakšni družini se pa res to zgodi, tako da v enem takem incidentu o masakru družine Losen se bomo danes pogovarjali. Ni prijetna tema, ni prijeten primer, valjda, da ne, ne, za umor se gre, ampak gre se tudi za nasilje nad otroki, tako da previdno, a ne, če ste na te teme občutljivi in neč ne zameram, če se vrnete v kakšni drugi epizodi kdaj. Mi pa gremo kar naprej. V današnji epizodi se zopet selimo v ZDA, ampak tokrat kar slabih 100 let v preteklost. Selimo se sicer v Severno Karolino, kjer spoznamo Charlieja Lawsona. Charlie Lawson je bil nekak glava družine Lawson. Z ženo Fen je bil poročen približno od nekih 20 let in blasta v bistvu, v angleščini obstaja izraz sharecropper. Jaz bi to v slovenščino prevedla kot sopridelovalca, no? Kar je pomenilo, da sopridelovalci so bili ljudje, ker recimo niso imeli dosti denarja, ali pa niso imeli pač svojega posestva, kakorkoli niso si lastili, naprimer zemlje ali pa neke kmetije, kakorkoli, in so jemali v najem od večjih kmetov, pač ne vem, del posestva, eno njivo, ne vem, kakorkoli, no. In v zameno za to, da so oni lahko obdelovali to zemljo, so del svojega pridelka dali tistemu človeku, ki je imel v lasti pač to zemljo. Oni so pa pač lahko preostanek pridelka obdržali zase in tudi živeli na posestvu, če je bila pač neka nepremičnina gor. To so bile ponavadi kakšne manjše koče, kar je bilo čist dovolj, da so preživeli. Ni bila to zdaj neka zadeva, nek biznis, od katerega bi ti lahko obogatel, ampak to so bili časi hudih gospodarskih kriz in za večino družin je bilo že to, da so imeli neki za jest, za sprot stroške, tako da so pridelali, zaslužili, je bilo že to dovolj, ne. Zdaj, Charlie je se poročil s Fanny leta 1911 in imela sta skupno 8 otrok. Sicer eden od teh otrok je že pri 6 letih umrl zaradi pljučnice, zdaj po enih podatkih je umrl pri 6 letih, po enih pri 4 letih, kukorkoli, bil je majhen, ko je umrl, no. In to v tistem času niti ni bilo tako redko, a ne. Charlie se je z družino preselil v okolico Germantowna leta 1918 in je tudi tam so prideloval tobak. Zdaj, Germantown, to mi je ful padel v oči, kakšna imena so dajali krajem, ampak jaz si to čist predstavljam. To je pač, gotov so dali to neki nemški priseljenci, ki so pač prišli v ZDA, ustanovili neko mesto, so mu dali pač takšno ime. No, bilo je pa to v Severni Karolini, ne vem, če sem že povedala. V glavnem, okoli leta 1918 so tja prišli. Do leta 1927 pa so nekako prišparali tok denarja, da so si kupili eno farmo tobaka na Brook Cove Roadu. Zdaj, to je bilo kar v precejšnji bližini, se pravi, mislim, da Charlieovega brata, ja, Charlieovega brata, on je tudi tam blizu živel, no, in družina se je na to majhno kmetijo, na to farmo tobaka preselila leta 1927, kot sem že rekla. Zdaj, mogoče se vam zdi farma tobaka kot besedna zveza malo hecna. Meni se zdi to včasih malo hecen, ker v slovenščini imamo besedo farma nekako povezano z vzrejo živali, bolj, kaj ne. Medtem, ko v angleškem jeziku to pomeni tudi recimo pač tako pridelovanje nekega določenega neke določene rastline, tako da bom jaz tudi ime farma kar tukaj naprej uporabljala, no. V glavnem, na tem posestvu je bila ena zelo, zelo majhna koča, 200 let stara, in oni so pač tam noter živeli, zadeva je bila za 7 otrok pa 2 starša seveda dost premajhna in so jo tudi ves čas sprot renovirali, dograjevali in tako naprej, da je bilo življenje v tej koči zanje udobnejše. In ob enem primeru, no, ko je Charlie skupaj s svojo hčerko Marie nekaj delal na tej koči, predvsem menjal nagnite preperene tramove, a ne, naj bi nek tram se porušil ali kukorkoli in ga udaril v glavo in da je družina poročala, da od tistega dogodka naprej on ni bil čista prav, no, v tiste poškodbe glave, ampak ja, kukorkoli. Družina je v tej koči živela, dokaj neko v redu življenje, no. Zdaj, kar se tiče samih otrok, stari so bili od 17 let do 4 mesece, najstarejša je bila Marie, stara, koliko sem rekla, 17 let, potem je bil 16-letni Arthur, 12-letna Carrie, 7-letna Maybelle, 4-letni James, 2-letni Raymond in dojenčica Mary Lou, ki je bila stara samo 4 mesece. Zelo luštna imena so imeli, no, meni se vsaj zdijo. Zgledali je, da je pač vse v redu, nekako s to družino, res so bili taka luštna družina. Niso bili lih premožni, niti približen, ne, no, bil je to še vse nek delavski razred, ampak ja, no, pač imel pa so neki, ne. Vsaj neki so imeli v času, ko mnoge družine niso imele pač ničesar, ne. No, zdaj, tako kot sem rekla, družina je bila čist normalna, tako srečna družina, dost so časa skupaj preživljali, kaj dost si sicer niso prvoščili, no, ampak zelo blizu Božiča, par dni pred Božičem leta 1929, jih je Charlie presenetil celo družino in jih je naložil v pač nek avtomobil, v nek poltovornjak svoj, no, kar kol je takrat vozil, in jih je odpeljal v bližnji Winston-Salem, to je bilo mesto tam nekje 20 km stran, in vsem celi družini kupil nova oblačila, kar je bilo zelo nenavadno za njihovo družino. Se pravi, da bi si cela družina privoščila nova nova oblačila, to je bilo, to ni bilo tako, kaj zdaj, ko greš pa za 5 evrov majico kupiš. Takrat je bila recimo nova oprava, novo oblačilo nekaj skoraj prazničenega, ne. No, takoj so se v ta nova oblačila tudi preoblekli, še v trgovini, in jim je Charlie rekel, da ima za njih eno presenečenje in da naj pač kar ostanejo v teh novih oblačilih, in jih je odpeljal do enega fotografa lokalnega, kjer so pač naredili en družinski portret, in to naj bi bil pač del tega njegovega božičnega presenečenja. Zdaj, tukaj bi jaz samo dala en medklic, no, spoiler pač, ne, Kvarnik, ja, Charlie je potem nekaj naredil, je še eno malo slabše presenečenje, ampak velikokrat, ko se gre za, sploh za moške nekak storilce, ki pač recimo pobijajo družino ali pa otroke ali pa partnerje ali kakorkoli, velikokrat se ti ljudje izberejo en datum, ki je na nek način pomemben zanje, se pravi, ali od koga rojsten dan, kakšna obletnica, praznik, kukorkoli, tako da pač velikrat, če je načrtovano, ni lih na kar en dan, ne, in Charlie se je pač žal zbral Božič. No, božično jutro je pa v družini Lawson vedno imelo nek poseben pomen, pač imeli so neko svojo tradicijo in to je bila neka rozinova torta, rozinov kolač, kukorkoli, in Marie Lawson, se pravi najstarejša hčerka, se je zelo zgodaj zjutraj zbudila, da bi pač to torto spekla za ta praznik. Kukor sem rekla, naredila je to rozinovo torto in vmes, ne, med tem, ko je pač ona začela s pripravo, sta šla Charlie, se pravi oče, in Arthur, najstarejši sin, v gost na lov. Zdaj, ta božič je bil kar tako neznačilno bel, več snega je padlo, kakor je bilo takrat običajno za tisto obdobje, in sta imela zelo tak idiličen lov tistega jutra, pač po zasneženem gozdu, in kasneje, ne, je pol njima kao zmanjkal nabojev in je pač rekel Charlie, da bi tudi popoldan šel s svojim bratrancem še na lov in bi rabil več krogel, se pravi več nabojev, in je Arthurja pač poslal v mesto, če lahko kup še malo več nabojev pač, ne, še več streliva. Zdaj, to je kar pomembno kasneje za zgodbo, boste zvedeli zakaj. Tako da, Carrie pa Mabel, no, te dve, ta srednji hčerki, najstarejša je bila Mary, ne, sta se pa tistega dopoldneva odločili, da bosta šle pač na obisk k teti pa stricu, na bližno farmo, tako kot sem rekla, tam v bližini je pač bratu Charlieja živu, in jim bosta pač zaželele vesel božič. Mislim, da ju je celo Charlie spodbudil, da naj gresta, ampak nista pa vedle, da ju je njun lasten oče pričakoval v bližini nekega nekega skednja, kjer so oni sušili tobak, in ko sta dekleti šli mimo tega skednja, sta pač postali prvi žrtvi svojega očeta. Najprej je Charlie torej ustrelil Carrie in Mabel, se pravi, imel je še naboje, to, da mu jih je zmanjkalo, je bila samo neka krinka, da je Arthurja poslal v mesto, in pač obedve je ustrelil v prsni koš, ampak ker ni bil prepričan, da sta mrtvi, ju je obedve še pretepil brutalno po glavi z ročajem od motike, a ne, in ni pustil pač trupel tam kar nek na sredini, ampak ju je pač odnesel oziroma odvlekel v ta skedenj, zato da jo ne bi takoj videli. Potem je ti dve trupli tudi zelo tako previdno in skrbno v bistvu tja položil, kar je kar v nasprotju s tem, kar je naredil, vsem se vidi, da jo je imel rad, ne. Namreč pravijo, da je dal pod glavo vsakega trupla kamen, kakor da bi dal glavo na polštara, ne, in je dal dejansko njune roke je tako prekrižal ima na prsih, v glavnem tako, kot da bi jo dal spat. In v bistvu to pravijo, da je tudi zelo, zelo velikrat nekak zaščitni znak teh ljudi, ki pobijajo svojo družino, da kljub samo nekak ne zavržejo trupla kar tako, kot neko smet, da ima nek pač odnos vsem do tega človeka. Zdaj, družina Lawson je vsem živela v delu države, kjer je bilo lova kar precej, ne, ljudje so streljali, lovili živali najprej za zabavo, streljali za zabavo, lovili živali za hrano, tako da recimo to, da si ti slišal neke strele, ni bilo nič posebenega in je čist možen, da noben ni niti opazil, da so pač slišali te strele, ampak noben ni niti razmišljal o tem. Tudi recimo Fanny, a ne, žena od Charlieja, ki je pač videla Charlieja, da hodi s puško proti hiši, ni nič pomislila, da je karkoli narobe, ker je bil prej na lovu. Samo najbrž se je pa vse nekaj čuden zdel, ko je Charlie s tisto isto puško pomeril proti njej. Ampak žal, tudi če je na karkoli pomislila, je bilo zagotovo že prepozno. Kajti Fanny je bila ubita na terasi oziroma na verandi hiše, medtem ko je lupila krompir, in Charlie jo je umoril v bistvu strelom v prsni koš. Naslednja je bila Marie, ona je bila najdena v hiši zraven kamina, prav tako je bila ustreljena v prsni koš in dejansko se je v hiši ura ustavila ob 1 uri in 25 minut popoldan, ko je bila pač Marie ubita, zdaj ne vem, zakaj se je takrat ustavila po nekem naključju, ali ne vem, ali je poškodoval tudi uro, kakorkoli ura je, ni več tekla, tako da nekak na nek grotesken način se je tudi tako čas za družino Lawson ustavil, a ne. Zdaj v tistem času, ko sta bile te dve ženski napadeni, je bil nekak nek sosedov fantak tam v bližini in on je dejansko videl, kaj se je zgodil, ker, kakor sem rekla, Fanny je bila v zuni umorjena in on je stekel od hiše družine Lawson do domače hiše, kjer je pač družini povedal, kaj se dogaja, ampak ne glede na to, da so resno vzeli, je bil Charlieov celoten plan že skoraj v popolnosti izveden. Naslednje je šel do Jamesa pa Raymonda, ona dva sta bila mlajša fantka. Zdaj nimamo čisto točnih podatkov, ali jo je pretepil do smrti, ali jo je umoril, točnega podatka ne vemo, ampak dejstvo je, da sta pač oba umrle. Nazadnje je se pa lotil tudi dojenčice Mary Lou, komaj 4 mesece stare, ki pa jo je do smrti pretepil v bistvu s kopitom puške, a ne. Ko so pač kasneje našli ta vsa trupla, so vsa trupla našli tako, da so ležala z glavo na neki blazini, kukor na polštru, a ne, in z rokami prekrižanimi na prsnem košu, kukor če bi res trdno spali te ljudje. V bistvu na nek način je to delovalo, kot da bi Charlie si predstavljal, da jim je zdaj veliko bolj udobno, da so srečnejši in varnejši zdaj v tej smrti, kot pa so bili v življenju, a ne. Na nek način naj bi to tudi simboliziral. Zdaj, meni se zdi najbolj grozen od vsega, pač okej, pobil je celo družino, kar je katastrofa, ampak najbolj grozen od vsega se mi zdi, da se je znesel tudi na 4-mesečno dojenčico, ker karkoli se je dogajalo, karkoli je bil pač razlog za vse skupaj, ona ni imela pojma, da je na svetu, kaj šele, da bi vedela, karkoli se je dogajalo, o čemerkoli, a ne. In pač to je res taka še najbolj nesmiselna smrt od vsega, ampak ok. Kasneje tega dne, no, je prišel na njihov dom Charlieov brat Elijah, pa njegovi sinovi. Prišli so pač na božični obisk, zaželeti vesel božič, ampak namesto tega, da bi pač lepo voščali za praznik, so našli ta grozljiv prizor. Takoj so seveda poklicali tudi oni policijo in poiskali, mislim, naročili nekomu, naj gre v mesto iskati Arturja, ki je bil pač edini preživel iz te družine in je še vedno bil v mestu, kamor je šel pač po naboje, po katerega je poslal oče, a ne. No, ko so pač pol šli iskati Arturja, tako kot sem rekla, so začeli pa iskati tudi Charlieja, ne, ker v bistvu našli so vse člane družine razen Charlieja. In glede na odtise pač stopal, ker jih je bilo res dobro videti, a ne, na njegove sledi, no, ko so vodile proti gozdu, so vendarle ugotovili, da je več kot očitno se šel skrit v gost skupaj z družinskima psovoma. Dva bigla so imeli, no. In so šli za njim, ne, so ga šli iskati, ampak ure kasnej, okrog 5 popovdne, je iz gozda se zaslišal en sam strel. Policija in sosedje so pač sledili temu strelu in so našli Charlieja mrtvega v gozdu, sam se je pač ustrelil in so ugotovili, da je vse te ure preživel tako, da je hodil korakov okrog drevesa in očitno več kot očitno tehtal vse svoje opcije, vse svoje možnosti, kaj naj naredi. V njegovih žepih pa je policija našla dve sporočili. Zdaj, nobeno od teh dveh sporočil ni bilo do konca napisano, ni v bistvu nič kaj dosti razkrilo. Eno je pisalo, težave lahko povzročijo 3 pa nič naprej. Drugo sporočilo pa je bilo, nikogar ne krivite razen mene. Tako da v bistvu je s tem nekako priznal, da je te zločine zagrešil on. Zakaj niso šli že prej, zakaj je več ur trajalo, da so šli za njim v gost? Seveda, ko imaš nekega aktivnega strelca na pohodu, ti ne veš, kakšne ima on namene, valjda so morali poskrbeti za svojo varnost. Vedeli so, da je oborožen in zato pač niso šli za njim. Ko so pa slišali strel, je bilo sicer še vse en malo neumno, no, da so šli za njim, ker lahko bi bil to fake, mislim, pač bi on ustrelil v prazno, pa njih tam čakal, ampak so vendarle šli za njim. Druga stvar, ki pa bila, je bilo pa tudi to, da sta ta dva psa začela takrat lajati in mislim, da sta celo pritekla ven iz gozda in odpeljala ljudi pol tudi do svojega mrtvega lastnika, tako da so pol tudi potem dojeli, da očitno je z njim konc, ne. Ko so našli pač njegovo truplo, so več ali manj zaprli ta primer, glavni osumljenec je bil seveda mrtev in niso se niti toliko ukvarjali s tem, zakaj se je vse to zgodilo, ampak dejstvo je bilo, da je pač on umoril svojo družino in s tem se je pač v bistvu takrat primer zaključil. Zdaj najbolj se sprašujete, zakaj nekdo naredi nekaj tacga, ne, sej, kakor sem se prej na začetku mačkan pohecala, ja, prazniki so lahko zelo naporni, pa se včasih misliš pobili samo med sabo, sam ne pa, da bi dejansko to naredil, a ne, brez nekega drugega razloga, tudi jutro je bilo povsem mirno in teorij, zakaj je do tega prišlo, je ogromna, ne, veliko teorij je bilo tudi okoli tega, zakaj je Arturja poslal v mesto, kot da bi njega hotel na nek način obvarovati pred tem, kar se bo zgodil, ker več kot očitno je stvar bila načrtovana, tudi to, ki jim je obljubil neko božično presenečenje, vse bolj ljudje so prepričani, no, da je s tem ciljev na to, kar se je pol zgodil. V glavnem, nekaj teorij je, zakaj naj bi se to naredil. In prva je pač ta poškodba glave, ki jo je utrpel Charlie nekaj mesecev pred tem dogodkom. Zdaj, kakor sem že rekla, tist tram, ki mu je padel na glavo, Po tistem dogodku on naj ne bi bil več ta prav, povedali so ljudje, ki so ga poznali, da je bil čisto v nekem drugem mentalnem, kako bi rekel, stanju, no, odkar se je to zgodilo, ampak po celem tem masakru so dejansko naredili obdukcijo, pregledali njegove možgane in ne bi našli nobenih abnormalnosti, a ne. Tako da očitno to ne bi bilo, čeprav ne vem, koliko se na možganih to vidi, sploh pa leta 1929, a ne. Druga teorija, ki pa je nekako najglasnejša, je pa to, da naj bi bila Marie, se pravi hčerka, ta, ki je delala torto, a ne, noseča. In oče naj bi bil, tega otroka naj bi bil kar njen oče Charlie. Zdaj leta 1990 je izšla namreč knjiga White Christmas, Bloody Christmas in v njej je v bistvu navedeno, da naj bi Charlie spolno zlorabljal Marie in naj bi pač to sporočil nek anonimen vir, ki je po teh umorih šel v bistvu na ogled te hiše, to bomo še malo kasneje povedali. En dan, preden je pač ta knjiga išla, je avtor dobil tudi nekak telefonski klic od Stele Lawson, ona je bila pač neka sorodnica te družine, ki jo je pač tudi intervjujal ta avtor za to knjigo. Ona je namreč povedala, no, da je slišala v tistem času od feni svakinje in tete, tudi recimo svojo lastno mamo, Jetty Lawson, ki so se pač pogovarjale o tem, da je pač feni njim pač priznala, da jo zelo, zelo skrbi neko incestno razmerje med Charliem pa Marie. In glede na to, da je ta Jetty, a ne ta mami od Stele Lawson, umrla že zgodaj leta 1928, naj bi pač to pomenil, da je bil v tem incestnem razmerju Charlie z Marie že zelo, zelo prej pred letom 29, ko se je to zgodil. Se pravi, če je bilo to na začetku leta 1928, Jetty umrla, bi moral biti v bistvu vsaj 2 leti prej že v tem razmerju svojo lastno hčerko, a ne. Zdaj, ta teorija pa ni bazirana samo na nekih govoricah, isti avtor je izdal še knjigo The Meaning of Our Tears leta 2006 in v njej je pač nekako predstavila tudi svoj vidik neka zelo, zelo bližna prijateljica pokojne Marie Lawson, Ella May, in je pač povedala, da je nekaj tednov pred božičem 1929 Marie njej povedala, no, da je pač noseča, da je oče njen lasten oče in da sta in oče in mati, a ne, vedla za to. Tako da v bistvu to naj bi bil eden od razlogov, zakaj je on zmasakriral pač celo svojo družino, ker se ni želel, da bi pač ta skrivnost prišla ven, a ne. Zdaj še en zelo bližnji prijatelj in tudi bližji sosed družine Lawson, Hill Hampton. Hampton je povedal, no, da tudi on je vedel za neke resne, resne težave, ki so se dogajale znotraj družine, ampak on pa ni želel recimo nadaljne razpravljati o teh domnevnih težavah. Zdaj, nikoli ne bomo točno vedeli, kaj je bil razlog za to, da se on tako odločil, pa se je. Potem seveda je bilo treba družino pokopati. Ne vem, kako se počutim glede tega, ampak Charlie je skupaj s celotno svojo družino pokopan v istem grobu, napisan na istem spomeniku, kada nač ni. Zdaj ta pogreb je bil cela senzacija. Zdaj tako po enih podatkih sem videla, da naj bi prišlo 1500 ljudi na pogreb, po drugih podatkih 5000, v glavnem en kup firbcev je prišlo, a ne. Ampak firbci niso čakali niti na pogreb, naj bi pač sosedje potem prišli takoj, ko se je razvedeli, kaj se je dogajalo, ne. Naj bi prišli na dom družine Lawson in naj bi bilo toliko krvi, da so jo kar s temi lopatami za premog v bistvu odmetavali, mislim, ven iz hiše, pač čistili hišo, naj bi si dejansko v te kozarce, kukor za vlaganje, noter filali kri, sploh od feni, a ne tako je bila zuni, in si jo nosili domov kot spominek. Mislim, zakaj bi kri od nekoga si kot spominek vzel, ampak ok, a ne, folk je itak čuden. No, ampak če se vam to zdi čuden, no, zelo, zelo hiter po teh umorih je Charlijev brat Marion Lawson v bistvu ta, to hišo na Brook Cove Roadu odprl kot turistično atrakcijo in dejansko so ljudje hodili to gledat in zdaj ta torta, ob kateri smo se toliko ustavili, ne, ki jo je Marie pekla, pač Marie je to torto premazala z nekim kukar prelivom ali kukar koli z pač tega toplenega sera oziroma iz kremnega sera in okrasila z rozinami. No, ljudje so dejansko pobirali te rozine dol iz te torte, ki je bila še vedno tam na pultu in jih nosili spet domov kot spomink. Zato je pač čez to torto dal Marion neko stekleno klošo, a ne, kukar pač dal torto v to stekleno posodo in dejansko se je v tej stekleni posodi več let v bistvu ohranila ta torta in bila na ogled v bistvu kot zadnje delo Marie Lawson, preden je zgubila življenje. Zdaj ta hiša ne stoji več, kajti Arthur Lawson, no, sin pač edini preživel, je umrl v avtomobilistični nesreči leta 1945, zdaj nisem čist sigurna, a je umrl v prometni nesreči z avtom ali z motorjem, pač v prometni nesreči je umrl, star je bil komaj 35 let in je zapustil za seboj ženo in 4 otroke. No, je pa tudi velik, velik poročan o tem, da se je na grobu družine Lawson pač dogajal mrske čudenga, da je v zvezi s tem veliko enih nepojasnenih pojavov bilo, od nekega prikazovanja do nekih čudnih sil in tudi pravijo, da recimo ta čudna smrt v bistvu Arthurja Lawsona, se pravi še zadnjega preživelga iz te družine, naj bi bila tudi malo s tem povezana, z nekimi čudnimi silami, ki so na vse skupaj vplivale. Pravijo, no, pač, da se ves čas zdi, da ta družina ni našla nekega svojega miru, no, v smislu, da pač ne more v miru počivati in da očitno se neke stvari še tam dogajajo. No, ampak potem, ko je tudi Arthur umrl, so nekako vendarle podrli to hišo, jo zravnali zemljo, tako da se ljudje več ne stekajo tja. No, zdaj, kukarkoli obrneš, zadeva je zelo, zelo tragična, ampak seveda ljudje rabijo atrakcije, rabijo neki temo za zabavo in na podlagi tega incidenta, tega masakra je nastala tudi balada The Murder of the Lawson Family, ki so jo pač originalno posneli Carolina Buddies za Columbia Records leta 1930, kasneje so jo ponovno posneli Stanley Brothers marca 1956. Zdaj ta komad bom vam zavrtela na koncu, čist na koncu epizode, če si ga hočete poslušati, je pa zelo, zelo stara zadeva, tako da posnetek je primerno slab. To je za današnji primer to. Zdaj zadeva ni tok, kako bi rekel, kompleksna, kakor so večinoma te primeri. Po drugi strani je pa še bolj tragična, ker v bistvu nek čist normalen družinski oče in nekega jutra, pa še na božično jutro, se zmisel in pobije celo družino. Mislim, če ni to nekaj najbolj groznega, kar si lahko predstavljaš. Zdaj, če veš, da je bil v nekem razmerju s svojo hčerko, ti je mrzkaj bolj jasen, ampak vse, no, kar kruto in tudi kruto za edinega preživelega sina. Ne pozabimo, da ko se je to zgodil, je bil on star komaj 16 let in je ostal v bistvu čist sam na celem svetu. A ne? V glavnem, to je za današnjo epizodo to. Tako da s to epizodo v bistvu zaključujem koledarsko leto, seveda to ni konc sezone, sezona se nadaljuje takoj po novem letu, ampak ker se do novega leta ne slišimo, vam zaželim res ene čudovito lepe praznike. Zdaj po takšni epizodi jih je voščati kar malo čuden, ampak mogoče so pa lih take stvari nek opomnik za to, da še bolj negujemo neke osnovne celice družbe, kar pomeni svoje družine, svoje izbrane družine, lahko konc koncev. Vem, da marsikdo od vas nima nekih osnovnih družin ali pa družinskih odnosov, najbolj, kako bi rekel, rožnatih, in to ni nič hudega, ljudje si izbiramo svoje družine v obliki prijateljev, v obliki partnerja, kogarkoli, s komer pač preživljaš svoje življenje, tako da pač paste na te svoje osnovne okolja, ne glede na to, ali je to vaša družina, sorodniki, ali je to partner, ali hišni ljubljenčki, mislim, pač uredite si svojo osnovno celico tako, da vam je prijetna, da se počutite tam varne, sprejete, upam, da se vsi počutite, no, v svojem osnovnem okolju varne in sprejete, ker se mi zdi, da je to v teh časih nekaj najbolj pomembnega. Drugač pa res vam želim v novem letu vse dobro, največ nekega zdravja, kukor se sliši to klišejsko, se mi zdi v zadnjih letih sploh, da je še najbolj važna stvar zdravje, ne samo za starejše ljudi, kot smo bili včas vajeni, vidimo tudi mladi ljudje zbolevajo hudo, vsej verjamem, da je to veliko stresom pogojeno, tudi, a ne, zato pač res paste na se, paste na svoje misli, nočem biti zdaj nekaj toksično pozitivna, nočem biti negativna tudi, ampak vidim, da še vedno se premalo pogovarjamo o teh naših čustvih, naših mislih, pač paste na svoje misli, paste na to, kaj sami privabljate v svoje telo, v svojo glavo. In res vam želim eno lepo novo leto, da se bomo čim več tukaj le družili, no. Drugač pa do naslednjega leta, a ne, ko se slišimo spet, ostanite varni in zdravi, prisluhnite zdaj še te baladi, se poslušamo in čau, čau.
Until he killed them all. And when the sad news was heard, it was a great surprise. He killed six children and his wife, and then he closed their eyes. I'll see you all no more. Into my breast I'll fire one shot, then my troubles will be o'er. not carry him to jail. No lawyer's bid he pay. He will have his trial in another world on the final judgment day. They all are buried in a crowded grave while the angels watch above. Come home.